Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Fridri Eberstiftun konfirmon se ka hartuar draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Vlerën e koeficientit e pagave, qeveria e Kosovës po e mban sekret. Danimarka interesuar që të sjellë në Kosovë të burgosurit, institucionet e Kosovës ende nuk kanë filluar investimet në burgun e Gjilanit. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Fridri Eberstiftung konfirmon se ka hartuar draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe se beson se ky draft është një bazë e mirë për diskutim. Teksa pala kosovare nuk ka dhënë ndonjë përgjigje, pala serbe i reagoi duke thënë se kjo është çështje serbëve dhe shqiptarëve e jo e një organizate gjermane jo qeveritare. Albina Kastrati na sjell më shumë detaje në vazhdim.
Organizata Gjermane Fridri Eberstiftung konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka hartuar draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, për të cilën gjë është rënë dakord në kuadrë të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Rene Shli nga kjo organizata se beson se ky draft është një bazë e mirë, e cila pas publikimit meriton të diskutohet nga aktorët qeveritar dhe jo qeveritar. Ne do të organizojmë një prezantim publik të draftit në kohën e duhur. Tashli për Radion Evropa e Lirë, por nuk specifikoj më shumë. Autoritetet në Kosovë nuk e komentuan këtë lajm, ndërsa presidenti Serbis Aleksandr Vučić tha se hartimi statutit të asociacionit është puna e ekipit menaxhues në bazë të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë dhe jo një organizate jo qeveritare. Duke folur për televizionin Happy në Serbi, ai pyeti se si mund të flasë një organizatë jo qeveritare gjermane për kompetencat e asociacionit. Kush jeni ju që të merreni me këtë? Është çështje serbëve dhe shqiptarëve, nëse është e dikujt. Pse duhet të përzieheni në asë si çfarë do të bëjnë serbët në komunat e tyre? Tha Vučić. Edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha këtë javë se drafti i statutit të asociacionit duhet të bëhet nga ekipi menaxhues e jo nga një organizatë jo qeveritare. Përpjekja e një organizate jo qeveritare për të marrë përgjegjësi për hartimin e statutit të asociacionit ja humb kuptimin dialogut dhe shkel marrëveshjet që përcaktuan këtë çështje, tha Petković. Fridri Eberstiftung është një fondacion politik gjerman që promovon një shoqëri të lirë të bazuar në vlerat e demokracisë. Organizata ka zyrat e saj përfaqësuese në më shumë se 100 vende dhe mbështet politikën e bashkëpunimit paqësor. Për formimin e asociacionit është rënë dakord në dialogun që ndërmjetësoi Bashkimi Evropian, por çështja prej vitesh vazhdon të jetë pengesë në normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Kosova e refuzoi formimin e asociacionit me arsyetimin se nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe se nuk mund të krijojë asociacione një etnike. Serbia në anën tjetër e kushtozon normalizimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve me Kosovën pikërisht me formimin e asociacionit. Përfaqësuesi i organizatës gjermane për Kosovën, Rene Shli, thot për Radio Evropa e Lirë se statuti është hartuar në bazë të informatave publike për tema me rëndësi publike dhe thekson se një gjë e tillë nuk është kërkuar nga BE-ja, qeveria e Gjermanisë, SBA-ja apo ndonjë palë tjetër. Në tetor të vitit të kaluar, disa media në Kosovë publikuan draft statutin e asociacionit duke pretenduar se ai është hartuar nga ekspert gjerman. Shli konfirmoi se Fridrich Eberstiftung në bashkëpunim me Institutin Evropian për Paqe ka punuar në atë version të statutit, por thot se kur u publikua vitin e kaluar, ai ishte vetëm një dokument pune që tashmë është vjetruar. Ai thot se nuk dëshiron të zbuloj pjesë nga versioni i ri draft statutit, por thekson se është i harmonizuar me kushtetutën e Kosovës. Një nga rezultatet e dëshiruara të punës sonë është hartimi një statuti që është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, thot Shli. Në draftin original të statutit shkruaj se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe është subjekt juridik i cili formohet në përputhje me ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së parë dhe kushtetutën e Kosovës. Sipas atij dokumenti, statuti i asociacionit do të duhet të miratohej nga qeveria e Kosovës me akt ligjor në përputhje me kushtetutën. Asociacioni do të kishte simbolet e veta, përfshirë një stem dhe një flamur, që do të dizajnoheshin nga bordi drejtorëve të asociacionit dhe do të ishin në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Gjithashtu, sipas atij dokumenti, asociacioni do të mund të shpërndaje me vendim të kuvendit të Kosovës me 2/3 të votave. si objektiva të asociacionit rënditëshen, forcimi i demokracisë lokale, zhvillimi i ekonomisë lokale, mbikëqyrja në fushën e arsimit, shëndetësisë parsore dhe dytësore, planifikimi rural dhe urban e të tjera.
Evropaelir.org.
Vlera monetare e koeficientit për pagat e punonjësve në sektorin publik vazhdon të mbahet sekret nga qeveria e Kosovës. Përfaqësuesit e punëtorëve që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin publik e kritikojnë qeverinë e Kosovës për mos publikimin dhe mos futjen e vlerës monetare të koeficientit në ligj. Instituti i Kosovës për drejtësi konsideron se ligji cënon sigurinë juridike të nënpunësve të sektorit publik, duke mos përcaktuar vlerën monetare të koeficientit. Raportin e Luljeta Krasniqit.
Në më pak se 3 javë pritet të hyjë në fuqi ligji i pagave në Kosovë, por asnjëri prej punëtorëve në sektorin publik nuk e di se sa do ta ketë pagën. Ligji miratuar në dhjetor të vitit të kaluar nuk e ka përfshirë vlerën monetare të koeficientit, i cili përcakton një tavan, deri ku mund të paguhet një punonjës i shtetit. Si i tillë, ligji tashmë është dekretuar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu thot për Radion Evropa e Lirë se vlera monetare e koeficientit do të caktohet gjatë këtij muaji, por nuk jep detaje se sa mund të jetë ajo. Sipas ligjit për buxhetin e vitit 2023, i miratuar po ashtu në dhjetor të vitit të kaluar, buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik do të jetë 745 milion euro. Aktualisht paga mesatare bruto në Kosovë është rreth 480 euro në muaj. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh nga burimet brenda institucioneve të Kosovës se vlerat e diskutuara monetare të koeficientit janë 100 euro, 120 euro dhe 130 euro. Shuma e përcaktuar do të shumëzoj pastaj me nivelin e koeficientit që varion nga 2 deri në 18 dhe do të prodhonte vlerën e pagës. Përfaqësues të punëtorëve kritikojnë qeverinë për mos publikimin e vlerës së koeficientit dhe mos përfshirjen e saj në ligj.
Urojmë që të mos jetë më ulë sfakut se 120 sepse është përpull më shumë, por pse jo urojmë që të jetë edhe më i lartë nga ky 120.
Thot kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Rahman Jasharaj. Me këtë vlerë të koeficientit, thot ai, pagat në sektorin e arsimit do të rriteshin. Për shembull, mësimdhënësit në arsimin e mesëm të ulët, nivelin e koeficientit e kanë 5.6, paga e tyre është 530 euro, me vlerën monetare të koeficientit 120 euro, ajo do të rritej në 672 euro. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve në Administratën Publike, Ali Gashi, thot se kjo organizat ka kërkuar që vlera monetare e koeficientit të jetë 130 euro, por se për të nuk ka marrë garanci.
Dhe në takimin me kryeministrin, unë e kam drejtuar kryeministit ekskluzivisht kritikë sa do të jetë vlera koeficientit, pasi që ministrja e